Noustaan vielä lukemaan Herran sanaa Johanneksen evankeliumin 4. luvusta alkaen jakeesta 6. Ja siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle ja oli noin 6. hetki. Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda. Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Niin Samarian nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta, sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi hänelle, Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa ja kaivo on syvä. Mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jonka minä hänelle annan, se ei ikinä janoa. Vaan se vesi, jonka minä annan hänelle, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Ja nainen sanoi hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Jeesus sanoi hänelle, mene, kutsu miehesi ja tule tänne. Nainen vastasi ja sanoi, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi hänelle, oikein sinä sanoit, ei minulla ole miestä, sillä 5 miestä sinulla on ollut ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä sanoit totuuden. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet rukoille tällä vuorolla ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartain rukoilla. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, usko minua. Tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorolla, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne. Me kumarramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias on tuleva. Hän, jota sanotaan Kristukseksi. Kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Jeesus sanoi hänelle, minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi. Amen. Isä, kiitos tästä etuoikeudesta, että me saamme nyt tulla, Herra, sinun sanasi eteen. Ja Herra, me pyydämme sinulta sinun henkesi suomaa viisautta ymmärtää sinun sanasi oikein. Ja Herra, tämä on niin rikas sana, että me emme mitenkään pysty kaikkea siitä käsittämään ja ymmärtämään, Herra, kahlaamaan kaikkia sen syvyyttä. Herra, me pyydetään, että sinä henkesi kautta valaisisit meidän sisäisen ihmisemme niin, että me, Herra, saisimme ravinnon tämän sanan kautta. Herra, auta minua. Anna minulle sinun henkesi tässä hetkessä, että osaisi tämän sanan oikein jakaa. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Aamen.
Amen.
Todella jatketaan siitä, mihin jäätiin viime viikolla. Jäimme tänne elävien vetten lähteille. Jeesus oli lähdettyään Juudeasta ilmaissut sen, että hänen on välttämätöntä kulkea Samarian kautta. Ja sitten Jeesus olikin saapunut Samariaan ja hän oli istunut tänne Jaakobin kaivaman kaivon äärelle keskipäivän aikaan. Ja siellä hän oli kohdannut tämän samarialaisen naisen. Jeesus oli aloittanut keskustelun tämän naisen kanssa, mikä oli heille hyvin epätavallista. Koska samarialaisten ja juutalaisten välit olivat historiallisesti hyvin tulehtuneet. Ja rappien ei muutenkaan kuulunut puhutella naisia julkisesti. Mutta Jeesus oli hyvin määrätietoinen. Hän oli tullut tähän paikkaan juuri tätä naista varten. Ja Jeesus tulee ja hän pyytää tältä naiselta ensin vettä siihen fyysiseen janoon, mitä hän kokee tämän pitkän matkan jälkeen, jonka hän on vaeltanut. Mutta sitten Jeesus kääntää tämän keskustelun ympäri ja osoittaa, että itse asiassa tämä nainen on se, joka on todella virvoituksen tarpeessa. Ja hänen olisi kuulunut pyytää Jeesukselta vettä hänen omaan hengelliseen janoonsa. Ja Jeesus osoittaakin itseensä Jumalan lahjana ja sanoi, että joka juo tätä vettä, jonka hän antaa, se ei koskaan janoa, vaan hän itse tulee virvoittavaksi lähteeksi, josta kumpuaa iankaikkinen elämä. Meillä on tässä monta oppituntia siitä, ja paljon enemmänkin voitaisiin sanoa, mitä me tässä sanomme, siitä millä tavalla Jeesus, meidän Herramme, evankelioi. Niin kuin me ollaan havaittu, niin Jeesus oli se, joka oli tässä aktiivinen. Hän oli se, joka oli ottanut kontaktia tähän naiseen. Nainen tuskin olisi sanonut Jeesukselle sanaakaan, ellei Jeesus olisi häntä ensin puhutellut. Eli tässä meille heti osoitetaan vääräksi semmoinen käsitys, jonka mukaan evankeliointi on jotain sellaista, jonka tulisi tapahtua niin luonnollisesti, että se ei ikinä johtaisi meitä kiusallisiin tilanteisiin. Evankelista ei ole sellainen henkilö, jolle evankeliointi on niin helppoa ja luontevaa, että hän ei ikinä tuntisi oloaan kiusalliseksi tai epävarmaksi tai pelokkaaksi. Ei. Evankelista on sellainen, joka on uskollinen hänen Herransa käskyille mennä kaikkeen maailmaan julistaa evankeliumia kaikille luoduille. Joku, joka ajattelee enemmän sitä, mikä on muiden sielujen parhaaksi, kuin että mitä hän ajattelee siitä, mitä nuo ihmiset ajattelevat hänestä. Ja sellainen ihminen, joka päättää olla uskollinen hänen Herransa käskylle ja päättää avata suunsa, niin sellainen ihminen tulee kyllä huomaamaan, että kun Herra täyttää häntä hengellään siinä tilanteessa, niin silloin hän saakin rohkeuden puhua. Silloin hän saakin myös voiman kontrolloida hänen pelkojaan. Eräs meidän aikana suosittu evankeliointimuoto, jota usein esitellään nuorten aikuisten ja opiskelijoiden piirissä, on niin sanottu elämäntapa evankeliointi. Eli ajatus siitä, että niin kuin ensimmäinen Pietarin kirje, 3. luku, 1. jae sanoo, että me voisimme kuin sanoittakin voittaa ihmisiä Kristukselle. Eli kun ihmiset vain näkevät meidän hyvät tekomme, kun ihmiset vain näkevät, että me hehkumme tällaista Kristusvaloa ympärille, ja siis tokihan meidän tulee näin tehdä. Sekä meidän olemuksella että meidän teoilla heijastaa meidän sisäisen uskon todellisuutta. Niin kuin Matteus 5:16 oli sanonut, niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaassa. Näinhän kristityn tulee tehdä. Mutta samaan aikaan meidän tulee muistaa se, että meidän olemus ja meidän tekomme eivät itsessään voi korvata sanallista evankeliumin julistusta. Niin kuin Paavali oli painottanutkin roomalaiskirjeen 10. luvussa, jakeesta 13 näin. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille, sillä Jesaja sanoo, Herra, kuka uskoo meidän sanamme, meidän saarnamme? Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli lopultakin ei kukaan voi kuulla ylösnouseesta Kristuksesta ja evankeliumin totuuksista vain tarkastelemalla sinun tekojasi. Jonkun on mentävä lopulta ja julistettava. Ja se, minkälaisen formaatin kautta me sitten lopulta vastaanotetaan tämä evankeliumin totuudet, ne voi toki vaihdella. Oli se sitten kohtaaminen jonkun ihmisen kanssa, oli se lukemalla kirja tai kuulemalla joku äänite. Evankeliumi on kuitenkin ilosanoma, joka tulee esittää ja se tulee vastaanottaa sanallisessa muodossa. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Eli vaikka sinä kuinka hehkuisit Kristusta, niin kukaan ei kuitenkaan tule uskoon, vaan katsomalla sinun silmiisi. Jos Kristusvalon hehkuminen olisi riittävä vaikutin jonkun uskoon tuloon, niin eikö kaikki, jotka olisi kohdanneet Kristuksen, olisi tulleet automaattisesti uskoon? Näin ei kuitenkaan ollut. Meidän on myös vietävä ilosanomaa aktiivisesti eteenpäin. Me ei voida tuudittautua sellaiseen päiväuneen, että ihmiset vain tulevat ja lankeavat sitten meidän eteen. Ja niin kuin tämä rikas nuorukainen, joka juoksi Jeesuksen eteen ja sitten kysyi, että kuinka minä voisin pelastua. Ei vaan meidän on oltava niitä aktiivisia ja tavoitteellisia. Meidän tulee pyrkiä etsimään ja toisaalta myös luomaan sellaisia tilanteita, missä evankeliumi voidaan julistaa. Jeesus oli aloittanut tämän evankeliumin kohtaamisen tarttumalla hyvin arkiseen asiaan, joka muutenkin oli tämän naisen mielessä, kun hän oli saapumassa tänne kaivolle, nimittäin vedestä. Ja sitten tästä vedestä Jeesus oli vetänyt tämmöisen hengellisen aasinsillan maallisesta hengelliseen osoittamalla itseensä elävän veden lähteenä. Jeesus oli puhunut Jumalan armosta, viitaten hänen lahjaansa syntiselle maailmalle, ikuiseen elämään Jeesuksessa. Mutta jottei evankeliumin esitys jäisi vajaaksi, niin se ei voi sisältää vain lupausta Jumalan lahjoista ja siunauksesta, vaan siihen täytyy kuulua myös esitys Jumalan pyhyydestä, Jumalan vanhurskaudesta, meidän synnistä sekä siitä seuraavasta Jumalan tuomiosta. Ja kuten me nähdään nyt 15 ensimmäisen jakeen jälkeen, niin tämä nainen ei vielä ajattele Jeesuksesta kovinkaan paljoa. Hän ajattelee Jeesusta korkeintaan jonkinlaisena juoksevan veden antajana. Se, mitä Jeesus oli tähän mennessä sanonut itsestään elävän veden lähteenä ja mitä Jeesus oli tarkoittanut niin kuin ymmärrettäväksi ja vastaanotettavaksi hengellisesti ja kuvainnollisesti, niin tämä nainen oli vastaanottanut sen itse asiassa hyvin pinnallisesti, hyvin kirjaimellisesti. Niin kuin me nähdään tästä jakeesta 15. Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Tämä vastaus Jeesuksen viimeiseen tarjoukseen, että ota minusta elävää vettä, sieltä siitä ikuisen elämän. Tämä naisen vastaus jakeessa 15, se oli kenties ivallinen, kenties välinpitämätön. Tämä nainen ei voinut käsittää, mitä ihmettä tämä juutalainen hourailee. Hengellisesti kuollut ei kykene vastaanottamaan Jumalan sanoa kuin ainoastaan hyvin pinnallisella tasolla. Tämä nainen ei edes näe sitä, kuinka kuiva ja janoinen hänen sielunsa todellinen tila on. Ja nyt osoittaakseen sitten tämän tälle naiselle, Jeesus muuttaa tätä tulokulmaansa tähän keskusteluun hyvin radikaalisti. Ehkä kun nainen jo tekee lähtöä takaisin tästä kaivolta kotiinsa ja Jeesus siinä istuessaan tämän kaivon reunalla, Jeesus käskee tätä naista. Jeesus sanoi hänelle jakeessa 16. Mene, kutsu miehesi ja tule tänne. Tässä oli, kuin nuoli olisi ammuttu tämän naisen sydämeen. Jeesus oli osoittanut sanansa nimittäin juuri sinne, missä tämä nainen koki suurinta häpeää, suurinta kipua. Juuri tämä oli se keskustelun aihe, jota tämä nainen olisi tahtonut välttää. Ja se oli itse syy siihen, miksi hän kävi hakemassa vettä niin kaukaa. Jakee 15 lopussa tämä nainen olikin todennut Jeesukselle, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Sitten Jeesus sanoi, että ei, kutsu miehesi, tule tänne, ettei minun tarvitsisi käydä täällä, tule tänne. Nainen ei tahdo käydä täällä. Ja Jeesus käsittää, että tämä nainen ei valita ainoastaan sitä, kuinka raskasta se veden kantaminen kaivolta hänen kotiinsa on. Ja kuinka nyt sitten juoksevan veden saaminen hänen kotiinsa helpottaisi tätä kuormaa. Ei. No, naisen valituksessa on paljon syvempi ulottuvuus. Hän kokee häpeää siitä, että hän joutuu tulemaan julkisesti esiin. Ja kohtaamaan ihmisiä, jotka tiesivät hänen menneisyytensä. Tällä naisella oli ollut 5 epäonnistunutta avioliittoa takanaan. Ja kyse ei ollut vain siitä, että tämä nainen oli jonkinlainen leski. Nämä miehet eivät olleet kuolleet, vaan nämä avioliitot olivat hyvin todennäköisesti purkautuneet aviorikosten ja muiden syntien vuoksi. Hän oli oman yhteisönsä keskuudessa hyljeksitty. Muut naiset todennäköisesti puhuivat hänestä pahaa, juuri siellä, kun he kävivät hakemassa vettä kaivolta. Ja tämän häpeän vuoksi tämä nainen ajatteli, että hän tahtoisi vain olla kotona omissa oloissaan. Ja Jeesus tietää kaiken tämän silloin, kun hän pyytää tuota naista hakemaan miehensä. Niin kuin apostoli Johannes oli jo meille aikaisemmin ilmoittanut luvun 2 jakeessa 25 Jeesuksesta. Hän ei tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Jeesus tiesi, että tämä nainen tälläkin hetkellä elää avioliiton ulkopuolisessa suhteessa oman poikaystävänsä kanssa. Silti hän pyytää tätä naista, tuo miehesi. Jeesus tarkoituksella osoittaa kysymyksen, jonka kautta hän voi tuoda valoon tämän naisen synnin. Nähtäväksi sekä Jeesukselle että toisaalta tälle naiselle itselleen. Jeesuksen tarkoitus oli se, mitä Paavali oli sanonut roomalaiskirjeen 3. luvussa jakeesta 19. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, se puhuu lain alaisille. Että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Et me teemme hyvin, jos me opimme käyttämään Jumalan lakia tällaiseen tarkoitukseen meidän keskusteluissa. Jos me vain menemme ja me tuomitsemme toisemme syntiseksi oman ymmärryksemme perusteella, niin voit olla varma, että se aiheuttaa turhaa riitaa, turhaa vastustusta, mutta sen sijaan, jos me yhdessä nostamme Jumalan pyhän lain esille ja me kehotamme toisiamme katsomaan tuohon lakiin ja näkemään itsemme sellaisena kuin me todellisuudessa ollaan, niin se on se paikka, missä me voidaan tunnustaa ja nähdä itse omaa syyllisyytemme. Näin meidän tuleekin julistaa, ei ainoastaan evankeliumia, vaan lakia ja evankeliumia. Omalle synnilleen ylpistyneen tulee kuulla Jumalan laki. Ja nöyrän ja syntiensä murtaman tulee kuulla Jumalan armon evankeliumi. Tämä Samarian nainen, hän oli hengellisesti kuollut. Hän oli niin kuin kuiva, halkeileva autiomaa ja Jeesus tahtoi virvoittaa häntä, hänen sielunsa elämällä vedellä. Niin että evankeliumin siemen saisi itää tuossa kuivassa maaperässä. Mutta niin kuin hyvä puutarhuri tekee, niin kuin hyvä puutarhuri menee ja hän muokkaa maata ennen kuin kylvää siemenet, niin tekee Jeesuskin tässä. Hän kysyy juuri oikeat kysymykset, jotka tunkevat syvälle tämän naisen salaisiin synteihin saakka. Mene ja kutsu miehesi tänne. Jeesus pakottaa tämän naisen kohtaamaan sen pimeyden, mikä hänen elämässä vallitsee. Tämä elävä vesi oli tarkoitettu naisen sielun nautittavaksi, hänen sisäiselle ihmiselleen. Mutta sen voi nauttia vain se ihminen, joka näkee todellisen tarpeensa sille. Ja tähän asti tämä nainen on vaan paennut omia syntejään. Hän on peittänyt syntejä. Hän ei tahdo tuoda sitä valkeuteen, niin kuin Johannes 3.20 Jeesus oli sanonut. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Nyt seurakuntana meidän tehtävä on olla profeetallinen ääni, ei ainoastaan tälle meidän ympäröivälle ajalle ja yhteiskunnalle, vaan myös toinen toisillemme. Meidän tulee puhua Jumalan sanaa meidän toisillemme, että me tuotaisiin valoon toisemme ja kysyttäisiin ne oikeat kysymykset toisiltamme. Niin että se synti, mikä meidän lihassa vielä roikkuu, että se tuotaisiin valkeuteen, että se kuoletettaisiin. Onko sinun elämässä tällä hetkellä sellaisia asioita synnin vuoksi, mitkä tuntuu niin kivuliaalta, niin aroilta, niin saastaisilta, että ajattelet, että niitä ei voi tuoda valkeuteen? Tiedä se, että ei mikään synti ole niin suuri, ei mikään pimeys ei ole niin pimeä, etteikö sitä voisi tuoda Jeesuksen luokse. Tällä naisella oli vuosien kestänyt seksuaalinen synti, joka leimasi koko hänen elämäänsä. Ja silti Jeesus tulee armollisesti kohtaa tämän naisen täydellisessä rakkaudessaan. Jeesus tietää kaikki tämän naisen synnit, menneet, nykyiset ja tulevat. Ja hän tietää kaikki sinun syntisi. Jeesus tietää kaikki salaiset synnit, joita sinä peität, asioita, mitä sinä et suostu edes katsomaan itse. Älä ole niin kuin se Samarian nainen tässä, joka viimeiseen asti pakenee ja koittaa peittää omia syntejään, yrittää estää niitä paljastumasta. Tule valkeuteen tänään. Katso jakeesta 16. Jeesus sanoi hänelle, mene, kutsu miehesi ja tule tänne. Ja nainen vastasi ja sanoi, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi hänelle, oikein sinä sanoit, ei minulla ole miestä. Sillä viisi miestä sinulla on ollut ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä sanoit totuuden. Vau. Wow. Tämä on melkoinen vastaus. Nainen ei varmasti odottanut tällaista vastausta Jeesukselta. Ja tämä alkaa muuttaa nyt hänen käsitystään Jeesuksesta hyvin radikaalilla tavalla. Jeesus ei nimittäin ainoastaan näillä sanoilla osoita tässä naisille, että hän tietää tämän naisen menneisyyden, hänen menneet syntinsä, vaan Jeesus on tietoinen myös siitä nykyhetken synnistä, jossa hän elää. Ehkä se on synti, jota hän ei ole paljastanut kellekään. Kaikki se, mitä tämä nainen tahtoisi unohtaa ja jättää taakseen, Jeesus näkee sen selvästi. Jeesus on, niin kuin tämä nainen toteaa, jakeessa 19, profeetta. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Se, mikä tässä Jeesuksen vastauksessa, tämän naisen kommenttiin, ei minulla ole miestä, tekee hyvin mielenkiintoiseksi on se, että Jeesus kaksi kertaa tässä painottaa, että tämä nainen sanoo oikein ja sanoo totuuden. Kyllähän tämä nainen oli puhunut totta, mutta hänen tarkoituksensa oli antaa ymmärtää, että hänellä ei myöskään ole suhdetta kenenkään muuhun mieheen. Tässä tulee esiin sellainen asia, mikä on hyvin yleistä, kun puhutaan salaisista synneistä. Nimittäin ihminen rupeaa manipuloimaan sitä kieltä, jota hän käyttää. Niin että hän valikoiden puhuu totuuksia kuitenkin salatakseen syntinsä. Hän valehtelee kavalasti sanomalla asioita, jotka toisaalta pitää paikkansa. Jeesuksen vastaus, oikein sinä sanoit, tai siinä sanoit totuuden, voitaisiin nähdä hyvin tämmöisenä ironisena kommenttina, että siinäpä meillä vasta on totuuden torvi. Hyvin tehty. Oletko sinä huomannut tällaista salailua omassa elämässä? Että olet tehnyt jotain häpeällistä, jotain mitä et tahdo tuoda päivän valoon. Ja sen sijaan, että sinä kertoisit tämmöisiä ihan päivänselviä keksittyjä valheita, niin sinä alat kierrellä ja kaarella jotenkin sen totuuden ympärillä. Esimerkiksi niin kuin joku mies, joka menee suoraan töistä jonnekin baariin ja hän juopottelee. Ja kun sitten hän saapuu myöhään illalla kotiin ja vaimo kysyy, että no missä sinä kävit töiden jälkeen, niin no minä kävin kaupungilla asioilla. Tietysti, joo, tämä on totta. Mutta se jättää jonkun oleellisen asian sanomatta. Valikoivasti kerrotaan kaikki asiat, mitkä on totta, paitsi sitten se, että me teimme syntiä. Tai jos joku vaimo kysyy, että mitä mies teki yöllä tietokoneen ääressä. Mies sanoo, että minä selasin Facebookia ja katsoin vähän YouTube-videoita, mikä oli totta, mutta sitten hän jättää mainitsematta sen, että hän itse asiassa katsoi pornoa myös. Totuuden manipuloiminen. Tämä on myös jotain sellaista, mihin nämä seurakunnan keskuudessa vaeltavat sudet ja valheopettajat, he on mestareita tässä. He ottaa Jumalan sanan totuuksia, mutta he manipuloi niitä omiin tarkoitusperiinsä, omien himojensa täyttämiseksi. Kun Paavali kirjoitti Korintin seurakunnalle toisessa kirjeessään luvussa 2, jakeessa 17, Paavali toteaakin näin, että sillä me emme ole niin kuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa, vaan puhtaasta mielestä, niin kuin Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä me Kristuksesta puhumme. Tai toinen korinttilaiskirje, luku 4, ensimmäisestä jakeesta. Ja sen tähden, kun meillä on tämä virka, sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu, vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuudemme suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalle tunnolle Jumalan edessä. Eli siis Paavalin sanojen mukaan oli niitä, jotka harjoittivat tällaisia häpeällisiä salateitä. He vaelsivat kavaluudessa, he myivät Jumalan sanaa, he väärensivät Jumalan sanaa. Tämä on se, mitä luonnollinen ihminen tekee kaikille Jumalan sanalle. Hän ottaa Jumalan totuuden ja hän pitää sitä vääryyden vallassa, niin kuin roomalaiskirja 1.18 sanoo. Jeesus sanoi tälle naiselle, oikein sinä sanoit, ei minulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Nainen kuitenkin vastaa Jeesukselle, ei minulla ole miestä. On mahdotonta jollekin naiselle, että hän on seksuaalisessa suhteessa 6 eri miehen kanssa ilman, että se arpeuttaa hänen sieluaan. Mitä se tekee ihmisen sielulle, että jos hän jakaa suurimman, intiimeimmän mahdollisen yhteyden 2 ihmisen välillä, vaan sitten repiäkseen rikki tuon yhteyden synnin vuoksi uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Nainen on käynyt läpi 5 eri avioliittoa. Ja hän olisi voinut lopettaa tähän ensimmäiseen. Ja todeta sen jälkeen, että okei, unohdetaan tämä homma. Mutta 5 avioliittoa. On melko selvää, että tämä nainen etsii jotain. Hän janoaa jotakin, mitä hän luulee saavansa näistä ihmissuhteista. Hän on miesten nieliä. Hän hakee näistä miehistä jonkinlaista tyydytystä omalle sielulleen, mitä hän ei niistä voi lopulta sitten kuitenkaan saada. Ja sitten aina aviorikoksen tai muun synnin kautta hän siirtyy ensihuumassa sitten seuraavaan suhteeseen. Ja ajattelee, että vihdoinkin tässä on se, mitä minä olen etsinyt kaiken aikaa. Tai toinen vaihtoehto on sitten, että nämä miehet erinäisistä syistä ovat jättäneet tämän naisen. Niin, oli syy mikä tahansa, niin tämän naisen täytyy olla emotionaalisesti, henkisesti hyvin rikki ja tyhjä, Hän on etsinyt virvoitusta kaikista vääristä paikoista. Eikä hän käsitä, että se todellinen hänen sielunsa virkistys on siinä hänen edessä. Hän istuu lähteellä siinä aivan hänen nenänsä edessä, eikä hän tunnista sitä. Emmekö mekin olla toimittu hyvin samoin? Vielä ennen meidän uskoon tuloa, kun me elettiin maailmassa. Me etsettiin sitä, mikä oli maailmasta. Vai oletko sinä edelleenkin, niin kuin tämä samarialainen nainen tässä? Sä edelleen etsit sielusi janoon ja levottomuuteen jotakin, mitä tässä maailmassa on. Oli sitten mitä tahansa. Ajattelet, että no, täytyyhän tässä maailmassa olla jotakin, millä saa tyydytettyä tällaisen kaipuun. Oli se sitten joku meditaatio, huumeet, seksi, raha, autot, pelit, viihde, elokuvat, ihmissuhteet, alkoholi, vaatteet, eri uskonnot, työ. Olenko jo kokeillut kaikkea? Täytyyhän olla jotakin, mutta kun ei ole mitään. Ei mikään tässä maailmassa lopultakaan tyydytä meitä. Ei se tuo sitä rauhaa, minkä ainoastaan Kristus voi antaa. Jeesus sanoo Markus 8:36, sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. Kun ihmisen perimmäinen tarkoitus on kirkastaa elämällään Jumalaa ja nauttia hänestä iankaikkisesti. Oletko sinä löytänyt Jumalasta? Oletko sinä löytänyt Jeesuksesta sen, mitä sinun sielusi kaipaa? Onko hän se, missä sinun sielusi todella levähtää ja nauttii? Jumalan suuri lahja meille ei ole synnittömyys, se ei ole kuolemattomuus tai joku jälleen näkeminen meidän menehtyneiden rakkaiden läheisten kanssa, vaan Jumalan suuri lahja meillä on, että me saamme elää yhteydessä meidän Jumalaamme ja tuntea hänet. Ja ainoastaan niille, jotka on valmiita astumaan valkeuteen ja tulemaan kaikki ne synteineen Jeesuksen luo, niille tämä voi olla totta. Sinun puoliso tai sinun lapset, sinun ystävät, ne eivät saa olla ne, mistä sinä etsit itsellesi täyttymystä elämään. Jos sinä näin teet, niin sinä tulet aina pettymään. Mutta jos sinä löydät Jeesuksesta sen, mitä sinun sielu kaipaa, niin ei mikään tämän maailman pahuus, ei mikään tragedia, ei mikään synti voi poistaa sitä rauhaa ja iloa, mikä sinulla on Herrassasi. Sinä voit aina psalmin 73 sanoin sanoa, että onneni on olla Herraa lähellä. Huomaa, että kun tämä keskustelu jatkuu, kun me menemme vielä eteenpäin, niin me huomaamme, että tämä nainen, kun hän on ymmärtänyt, että Jeesus on profeetta ja Jeesus tietää hänen synneestään, niin silti tämä nainen tekee kaikkensa, että hänen ei tarvitsisi käsitellä tuota syntiä nyt. Ja niin hän vaihtaa aihetta. Jae 20. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet tällä vuorella. Ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartain rukoilla. Mitä se on, mitä synti tekee meidän ajatuksille? Meidän ajattelulle? Muistatko sinä tällaisia tilanteita sinun omasta elämästä? Että sinä olet jollekin ollut todistamassa, sinä olet kertonut jollekin hänen sielunsa tarpeesta. Että tulee kaikki ne sinun synteinesi, tulee vaan Kristuksen luokse ja luota häneen pelastajana. Luota häneen syntiesi sovittajana. Ja tuon henkilön vastaus on jotain tämän kaltaista. No joo, mutta mitä sitten Raamattu sanoo homoista? Ja mitä sitten ne, jotka ei ole koskaan kuullutkaan Jeesuksesta? Entä sitten ne kansat, jotka Jumala käski hävittää? Entä se, mitä tämä Päivi Räsänen sanoo tai teki? Mä itse muistan käyneeni hyvin tämän kaltaista keskustelua ihan muutama päivä sitten. Ja mitä nämä kysymykset lopulta kertoo minulle on se, että tämä keskustelu on mennyt niin henkilökohtaiselle tasolle. Se koskettaa niin läheltä tämän henkilön omia salaisia syntejä, että hän ei ole valmis käsittelemään niitä. Hän ei ole valmis tuomaan niitä valoon. Sen sijaan hän vaan vaihtaa aihetta. Ja juuri näin tämä samarialainen nainen tekee tässä Jeesukselle. Tämä on Jeesus, joka tietää kaikista minun seksuaalisista synneistä. Joo, niin, siis näistä mun seksuaalisista synneistä puheen ollen, Jeesus. Mitä sä ajattelet, kummalla kukkulalla meidän tulee palvoa? Kummalla kukkulalla pidetään Jumalan palveluksi? Hämmästyttävää tässä on, että Jeesus ei sano tälle naiselle, että anteeksi nyt vaan hyvä rouva, mutta voidaanko me käsitellä ensin näitä aviorikoksia? Ja Jeesus ei väkisin vedä tätä keskustelua takaisin tämän naisen synteihin, vaan hän itse asiassa sallii tämän naisen vaihtaa aihetta koskemaan Jumalan palvelusta. Tämä osoittaa meille sen, että tämän naisen tuomitseminen ei sitten ollutkaan lopulta Jeesuksen lopullinen motiivi. Eihän evankelionin pointti ole se, että me vaan murskaamme sen ihmisen Jumalan lain alle uudestaan ja uudestaan, vielä senkin jälkeen, kun tämä henkilö on täysin tietoinen omista synneistään, omasta kapinastaan. Jeesus sallii tämän naisen valita puheen aiheen. Hän sallii, että tämä keskustelu käydään tästä aiheesta, mutta sitä, mitä Jeesus ei salli, on se, että tämä keskustelu käydään vaan hyvin pinnallisella tasolla. Mutta juuri tällä tasolla nainen haluaisi käydä keskustelua, että se koskisi vain ulkoista, vain pinnallisia asioita. Missä meidän tulee palvoa? Siis tuleeko meidän todella ajatella, että tämän naisen suurin ongelma oli maantieteellinen? Että se liittyy vain johonkin tämmöiseen niin kuin fyysiseen lokaatioon. Että missä me palvotaan? Kuten me nähdään sitten tulevina viikkoina, niin Jeesus tulee osoittamaan tälle naisille, että todellisessa Jumalan palveluksessa ei ole kyse mistään tällaisesta pinnallisesta, ei mistään ulkoisesta palvonnasta, vaan sydämen asenteesta. Isä Jumala etsii, hän tahtoo niitä, jotka palvovat häntä hengessä ja totuudessa, riippumatta mistään sijainnista. Kyse on enemmästä kuin vaan tämmöistä ulkoisesta jumalisuudesta, ulkoisesta pinnallisesta Jumalan palveluksesta, vaan kyse on sydämen tilasta, aidosta sydämen uskosta, joka katsoo Kristukseen ja löytää hänestä suurimman nautinnon juodessa tätä elävää vettä Kristuskalliosta. Kyse on sinulle tänään, oletko sinä juonut vettä tästä Kristuskalliosta? Oletko sinä saanut lahjaksi elävän uskon? Vai vaellatko sinä edelleenkin, niin kuin saatana kaikissa maailman varjoissa, jokaisesta kolkasta toiseen, etsien jotakin maailmasta, mikä helpottaisi sinun oloasi? Nosta tänään katseesi taivaallisin. Näe Jeesus Kristus kirkastettuna. Isä Jumala on antanut kaiken hänen käsiinsä. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kristus on sinun tuomari. Hän näkee sinun menneisyyden, sinun tulevaisuuden, sinun nykyisyyden. Eikä mikään synti ole niin suuri, etteikö Kristuksen armo olisi vieläkin suurempi. Jos sinä siis tänään tulet ja tunnustat Kristukselle kaikki sinun syntesi, luotat hänen koko sydämestäsi, Herrana ja pelastajan, niin hän on hyvä ja uskollinen. Uskon kautta Kristukseen, hänen täydellinen kuuliaisuus luetaan sinulle, ikään kuin sinä olisit elänyt Kristuksen vanhurskaan elämän. Ja sinun synnit tullaan lukemaan hänelle ja naulitsemaan hänen kanssa ristille. Tule siis ja juo tänään siitä elävän veden lähteestä, joka Kristus on. Päätetään ilmestyskirjan luvun 22 jakeeseen 17. Ja henki ja morsian sanovat, tule. Ja joka kuulee, sanokoon, tule. Ja joka janoaa, tulkoon. Ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Mennään rukoukseen. Isä, me tahdotaan tänään pitää katseemme sinun pojassasi Jeesuksessa. Ja Isä, me iloitaan siitä, että me ollaan saatu tulla tuntemaan meidän omaa syntimme, Me ollaan saatu tulla tuntemaan, Herra, että sinua vastaan yksin, ainoastaan me olemme syntiä tehneet. Herra, sinä olet pyhä ja vanhurskas, mutta sinun poikasi on rikas armossaan. Hän on täynnä armoa ja totuutta, ja hänessä me saamme tulla ja, Herra, jättää kaikki syntimme. Naulita ne sille ristille Kristuksen kanssa. Elää uutta elämää hänessä. Herra, suo, että virkistyisimme tänään tämän tekstin äärellä. Auta meitä muistamaan alkavalla viikolla, Herra, sinun armosi. Ja auta, että mekin voisimme olla elävän veden lähteitä viemässä tätä sanomaa muille. Herra, toteuta tahtosi meidän kauttamme. Aamen.